7. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Ultime evoluții în legătura cu fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. S-au împlinit 10 ani de parteneriat strategic între România și Republica Moldova și rubricile Dreptul tău și Cartea la pachet. Începem cu știrile, cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministra Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, a anunțat astăzi că în ultimele 24 de ore, în Republica Moldova au fost confirmate 73 de cazuri noi de infectare cu coronavirusul de tip nou, aducând totalul de la începutul pandemiei la 3481. Toate noile cazuri sunt locale, iar cele mai multe dintre ele au apărut la Chișinău și în regiunea transnistreană. Bilanțul deceselor a ajuns la 102, vorbind la conferința de presă zilnică de după amiază la Chișinău. Ministra Dumbrăveanu a mulțumit României pentru sprijinul anunțat astăzi cu medici și materiale medicale, spunând că a discutat mai în detaliu despre această ofertă cu oficialii de la București. Anunțul fusese făcut mai devreme de președintele României, Klaus Iohannis.
O echipă de medici și personal medical se va deplasa în Republica Moldova pentru a ajuta spitalele de acolo, pentru a ajuta personalul medical și medicii de acolo să facă față mai bine acestei epidemii.
Partidul Unității Naționale cere anularea amenzilor aplicate indivizilor și entităților în timpul pandemiei de coronavirus, considerându-le abuzive. Președintele formațiunii, Octavian Țicu, a depus în acest sens o sesizare la Curtea Constituțională, transmite IPN. Potrivit unui comunicat de presă pe UNE, măsura specială privind amendarea celor care pun în pericol sănătatea publică contravine Constituției și Convenției pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale. În comunicat se spune că mulți cetățeni au fost amendați pentru că se plimbau singuri în parc, iar alții pentru că nu aveau asupra lor un act de identitate. Curtea Constituțională a Republicii Moldova a reamintit astăzi că are la dispoziție 10 zile ca să organizeze o eventuală ședință publică în privința creditului din Rusia, după ce președintele Igor Dodon spusese că instanța va aborda această chestiune controversată marți. Perioada rezonabilă de timp este de obicei 10 zile, a spus Curtea Constituțională, citată de presa de la Chișinău. La Curtea Constituțională au fost depuse 3 sesizări privind creditul de 200 de milioane de euro contractate de guvernarea socialistă. Premierul Ion Chicu a calificat obținerea creditului ca pe un succes, dar criticii au avertizat că creditul ar avea condiții dezavantajoase pentru Republica Moldova. Curtea Constituțională a blocat deocamdată, la 23 aprilie, aplicarea acordului de împrumut, urmând să se pronunțe și pe fond. Șefa Agenției Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a avertizat că țările care încalcă statul de drept în numele luptei împotriva pandemiei de coronavirus riscă să provoace un dezastru în domeniul drepturilor omului. Comisarul ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, a cerut țărilor lumii să se ferească să încalce drepturile fundamentale sub paravanul măsurilor excepționale sau de urgență. Prerogativele extraordinare n-ar trebui să fie o armă pe care guvernele să o folosească pentru a înnăbuși dizidența, pentru a controla populația sau chiar pentru a-și prelungi aflarea la putere, a spus Bachelet într-o declarație citată de AFP. Ea a menționat printre încălcările constatate în această perioadă împușcarea, reținerea sau abuzarea unor persoane care au violat interdicții de circulație numai ca să caute disperate mâncare.
Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Autoritățile de la Chișinău nu au formulat deocamdată o cerere de extrădare pe numele fostului lider democrat aflat în Statele Unite, Vlad Plahotniuc, dar în schimb au scos de sub sechestru o companie pe care Procuratura Anticorupție i-o atribuia acestuia și despre care oamenii legii au spus, după fuga lui Plahotniuc, că ar fi fost folosită de acesta în operațiuni de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Cum interpretează opoziția aceste fapte și cum se apără procuratura și compania? A aflat Liliana Barbăroșie.
Informația despre deblocarea activității Basystem, companie despre care se știe că a câștigat în timpul guvernării democrate marea majoritate a licitațiilor publice pentru livrarea de echipamente și tehnologii informaționale instituțiilor de stat, a fost făcută publică săptămâna trecută de un deputat al opoziției, Lilian Carp. Faptul că Procuratura Anticorupție a scos încă din februarie sechestrul de pe capitalul social și unul din conturile operaționale ale companiei, după ce tot această procuratură i-o atribuise fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, pe care îl acuzase în octombrie 2019 că ar fi spălat, inclusiv prin ea, bani în proporții deosebit de mari, i-a trezit bănuieli deputatului Lilian Carp.
Cel puțin acum se ridică sechestru asupra bunurilor lui Plahotniuc. Se ridică pentru ca să, cel puțin activitatea economică să meargă. El are o sumedenie de terenuri procurate, numite proiecte începute, care ele acum nu funcționează. Ceea ce eu intuiesc, la etapa actuală se dorește ca să ridice aceste sechestre și să poată lucra întreprinderile lui. Întrebarea retorică care o am, că ce l-a făcut pe Dodon să ridice acest sechestru și să dea un fel de degajare în activitatea lui Plahotniuc. Este vorba de afaceri propriu-zise sau vorba de amenințări pe care le face Plahotniuc?
Îndoieli pe marginea oportunității ridicării sechestrelor are și Viorel Morar, șef la Procuratura Anticorupție în momentul pornirii urmăririi lui Plahotniuc în cauza legată de spălare de bani. Inclusiv prin Bas Systems, compania care la scurt timp după această ridicare de sechestre și-a anunțat public fuzionarea cu altă companie, de această dată austriacă.
Doar în rezultatul scoaterii sechestrului a fost posibil vânzarea cotei părți sociale cu agentul economic. Informația administrată în cadrul dosarului penal, adică prin mijloace materiale de probă, arătau traseul banilor din Bas System, anumitul procent a banilor din Bas System, care ajungeau în conturile fie companiilor, fie direct în conturile lui Vladimir Plahotniuc sau membrilor familiei sale. Scoaterea unilaterală a sechestrului de către procuror trebuie să aibă la bază careva motive plauzibile. Pentru mine nu-mi este clar ce circunstanțe ar fi putut apărea, ce a determinat procurorul să adopte o astfel de hotărâre.
Dar Viorel Morar este în acest moment el însuși cercetat de procurori pentru presupus amestec în înfăptuirea justiției. Concret, ancheta pretinde că Morar l-ar fi favorizat pe Plahotniuc cât timp acesta a fost la putere, în timp ce fostul șef al procurorilor anticorupție crede că plătește pentru inițierea anchetei pe finanțarea din străinătate a Partidului Socialist de la guvernare. Iată însă cum se apără Serghei Gavajuc, actualul șef al Procuraturii Anticorupție, în fața presupunerii că procuratura ar fi pus piciorul pe frână în ceea ce privește anchetarea afacerilor fostului lider democrat.
S-a ridicat deci sechestrul doar de pe un cont bancar ca să poată operaționa întreprinderea și de pe capitalul social al întreprinderii. În rest, toate 50 de milioane au rămas sechestrate și sechestrul respectiv nu a fost ridicat. Noi ducem urmărire penală, noi încă nu cunoaștem, sunt numite o sumedenie de comisii rogătorii internaționale în străinătate ca să verificăm cum a mers fluxul mijloacelor bănești, care a fost temeie pentru transferul mijloacelor bănești în străinătate, inclusiv în firme offshore. Și noi urmează să primim răspunsuri la întrebările respective. Faptul că este pornită urmărire penală și există o bănuială rezonabilă nu înseamnă că noi vom putea dovedi până la urmă acest fapt.
Ion Păduraru, un trecut consilier al președintelui Nicolae Timofte, acum avocat al Bas Systems, spune pe de altă parte că ancheta nu ar fi avut de la bun început temeiuri pentru a suspecta o legătură între compania pe care o apără și puternicul lider democrat de atunci, Vlad Plahotniuc.
Ca să fie o spălare de bani, condiția numărul 1 este că acest bani să fie ilegal. Care e proveniența legală a acestor bani? Dosarul penal a fost intentat pe baza unor materiale care au fost falsificate. Deci a fost scris că conturile companiei Bas Systems ar fi fost administrat de aceeași adresă IP ca și compania lui Vlad Plahotniuc. Nimic mai fals decât asta. Deci, că l-am combătut imediat, am prezentat procurorului extrasele de la bănci.
Un alt motiv de suspiciune în legătură cu determinarea autorităților moldovene de a-l aduce pe Plahotniuc în fața justiției servește totuși și felul cum se mișcă demersurile pentru cererea de extrădare din SUA acestuia. Sunt aproape 2 luni de când președintele Igor Dodon făcea public un anunț pe care, în mod normal, ar fi trebuit să-l lase pe seama instituțiilor de drept, când afirma că în câteva zile Republica Moldova va formula la adresa autorităților americane o cerere de extrădare a lui Plahotniuc. Dar o astfel de cerere așa și nu a fost formulată, așa cum am aflat astăzi de la șeful Procuraturii Anticorupție, Serghei Gavajuc.
Deci cererea de extradare nu este formulată și nici nu poate fi formulată atâta timp până când noi nu avem, deci în privința dumnealui este emis mandat de arest și respectiv el trebuie să fie identificat undeva, să fim informați despre faptul că el a fost identificat și reținut și în cazul acesta se inițiază procedura deja de extradare.
Imediat ce Igor Dodon vorbise în urmă cu două luni despre extrădarea lui Plahotniuc, procurorul general Alexandru Stoianoglo pusese la îndoială posibilitatea acestei extrădări, cât timp Republica Moldova și Statele Unite ale Americii nu ar avea un acord bilateral de asistență juridică. Așa că nu e limpede dacă autoritățile juridice moldovene au avut în general intenția să solicite această extrădare sau președintele Dodon a făcut un anunț pe care abia ulterior l-a coordonat cu realitatea. Câteva evoluții întâmplate între timp sunt că autoritățile americane au confirmat prezența în Statele Unite a fostului lider democrat, fapt ce s-a produs, totuși abia ulterior anunțului din ianuarie că i-au aplicat lui și familiei sale sancțiuni de viză pentru implicarea în acte de corupție. Luna trecută, autoritățile americane au mai făcut un anunț, și anume cel că Plahotniuc s-ar afla sub procedura de deportare, care însă ar putea dura mult mai mult decât s-ar putea crede. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Astăzi se împline 10 ani de la semnarea parteneriatului strategic între România și Republica Moldova pentru integrarea europeană a Moldovei. Cu această ocazie, Ministerul de Externe de la București a dat o declarație în care arată contribuția României la modernizarea Republicii Moldova, dar precizează și că, cităm, marcarea a 10 ani de la semnarea parteneriatului strategic nu reprezintă doar un prilej de satisfacție, ci ar trebui să reprezinte și o oportunitate de a privi cu responsabilitate și pragmatism spre viitor, astfel încât, prin eforturi reînnoite, să menținem și să consolidăm parcursul european al Republicii Moldova. Scrie ministerul de la București, adăugând și că, cităm, din păcate, situația politică actuală de la Chișinău nu încurajează o asemenea abordare. Și cităm în continuare. Evoluțiile recente de la Chișinău nu atestă continuarea sau realizarea unor reforme durabile în direcția avansării agendei europene și nu conferă garanția unui parcurs european pentru Republica Moldova. În aceste condiții, dezvoltarea parteneriatului strategic bilateral nu se poate realiza la adevăratul său potențial, pe măsura voinței și capacității României. Pe acest fundal, sprijinul României, inclusiv financiar, va fi pe mai departe strict condiționat de continuarea reformelor esențiale pentru dezvoltarea democratică a Republicii Moldova și avansarea ei pe parcursul european. Guvernul de la Chișinău anunță într-un comunicat de presă despre întrevederea premierului Ion Chicu cu ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță. Prim-ministrul de la Chișinău și-a exprimat încrederea că parteneriatul strategic între Republica Moldova și România va determina intensificarea cooperării moldoromâne pe domeniile sociocultural și economic și va deschide noi oportunități pentru oamenii de afaceri din ambele state. În comunicat se mai spune că premierul moldovean a apreciat importanța deosebită pentru Republica Moldova a construcției gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău și a vorbit despre interesul Chișinăului de a consolida securitatea economică prin diversificarea surselor energetice. Premierul a mulțumit Guvernului României pentru modernizarea instituțiilor școlare și preșcolare, oferirea mijloacelor de transport pentru instituțiile de învățământ, renovarea Muzeului de Artă, a sării cu orgă și a Institutului Mamei și Copilului din Chișinău, construirea noului sediu al Teatrului Bogdan Petriceicu Hașdău din Hahul și oferirea de burse de studii pentru moldoveni. Valentina Ursu asta de vorbă cu deputatul liberal Matei Dobrovie de la București.
Care ar trebui să fie acele acțiuni concrete care ar conferi totuși garanția unui parcurs european pentru Republica Moldova?
În primul rând este vorba despre crearea unor instituții funcționale, puternice, care să funcționeze independent. Dacă ne gândim la justiție, am avut acel furt al miliardului, unde nici până în ziua de astăzi nu au fost trași la răspundere vinovați. Banii aceia curați au fost puși pe spatele cetățenilor să întoarcă. Dar cei care s-au făcut vinovați de acest jaf enorm nu au plătit în justiție. Deci este vorba despre o justiție independentă, este vorba despre reforme structurale care să asigure o democrație funcțională, să nu mai asistăm la episoade precum cel în care au fost invalidate alegeri total nedemocratic. Este vorba despre construirea unui stat de drept autentic în Republica Moldova.
De moment, putem vorbi despre o răcire a relației dintre Chișinău și București?
Este o răcire în sensul că tonul Bucureștiului și modul de a pune problema al Bucureștiului s-a schimbat. Și anume, Nu mai există o girare automată, o finanțare fără condiții, un cec în alb a Bucureștiului față de Chișinău. Deci acum se așteaptă mult mai serios ca reformele să fie făcute și Bucureștiul reamintește în fiecare comunicare publică a Ministerului de Externe. În ultima vreme ați văzut această sintagmă, condiționarea oricăror finanțări de avansarea parcursului european și de efectuarea reformelor esențiale pentru democratizare și pentru eficientizarea statului.
Dar dacă se răcește relația dintre Chișinău și București, se încălzește mai mult cooperarea moldorusă?
Această predispoziție, afinitate deosebită a actualului guvern și mai ales a președintelui care îl controlează, Igor Dodon, față de Rusia, este și ea o problemă. În măsura în care acest guvern spune că vrea să continue drumul european, dar pe de altă parte înclină mai mult către Rusia decât către Uniunea Europeană. Nu cred că din cauza că relația cu România n-ar fi bună se orientează domnul Dodon către Rusia, ci pur și simplu se orientează către Rusia pentru că, din păcate, el nu apără interesele legitime ale Republicii Moldova, ci este un executant al comenzilor și al politicilor rusești în această parte a lumii. Cred că este foarte clar și pentru domnul Dodon și pentru guvernul Chicu că fără asistența Uniunii Europene, fără ajutorul financiar care vine din România, din Uniunea Europeană, de la instituții precum FMI, Banca Mondială, Republica Moldova efectiv n-ar putea să mai reziste ca stat.
A fost opinia deputatului liberal Matei Dobrovie de la București, răspunzându-i Valentinei Ursu. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre din fiecare seară de luni, Dreptul tău cu Cornelia Cozonac și Carte la pachet cu Emilian Galaicu Păun. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre cum propune Germania să-și relaxeze măsurile antipandemie și vom difuza și o nouă ediție a Dicționarului de Sunete Rare cu Lucian Ștefănescu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Fiecare dintre cetățenii care dispun de asigurare medicală plătită în rate sau din salariu, ori cumpărată cu reducere în primul trimestru al anului, iar ulterior oricând la prețul plin, beneficiază de un volum anume de asistență garantată la instituțiile medicale de stat finanțate din aceste cotizații. Astfel, poate fi descris în câteva cuvinte mecanismul relațiilor dintre sistemul medical și cetățean. Expertul în sănătate Ghenadie Țurcanu de la Centrul de Analiză și politici în sănătate PAS recomandă asiguraților medicale, dar și celor care nu sunt asigurați, să contacteze medicul de familie, care este veriga de legătură dintre cetățean și sistemul de sănătate.
Poarta în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală este medicul de familie și ambulanța. Prin intermediul acestor structuri poți ajunge mai departe la spital, dacă vrei să soliciți direct spital, asistent specializat în ambulator, dar nu acută, care pune în pericol viața.
Casa Națională de Asigurări în Medicină ne-a răspuns în scris la o solicitare de informație, precizând că în perioada stării de urgență, instituțiile medico-sanitare acordă asistența medicală în volumul deplin prevăzut de programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală. Instituția precizează că a recomandat medicilor de familie să prescrie medicamentele compensate pentru o perioadă maximă de 3 luni. Odată internată în spital, persoana asigurată medical trebuie să beneficieze de condiții conforme unor standarde de calitate în salon, la apă caldă și alimentație corespunzătoare, dar și la pachetul deplin de servicii și medicamente, investigații și intervenții medicale pentru care nu trebuie să plătească, precizează Ghenadie Țurcanu. Mărturiile recente ale unei paciente din Spitalul de Boli Infecțioase din Soroca, testată pozitiv la coronavirus, despre lipsa de condiții alimentare sanitare, cum ar fi apa sau lipsa de informare privind tratamentul sau starea sănătății celor internați, denotă că instituțiile medicale au fost nepregătite de criza sanitară de proporții cauzată de noul coronavirus. Premierul Ion Chicu a răspuns public la sesizarea pacientei că acum nu e cazul să facă transmisiuni pe internet glamuroase, cum le-a numit premierul. Reacția lui Ion Chicu a fost taxată tăios de mai mulți experți și apărători ai drepturilor omului. Șeful cabinetului de miniștri a devenit ținta unor revolte și comentarii critice și după ce fusese anunțată decizia de a-i obliga pe toți cetățenii care revin în Republica Moldova să procure înainte de a urca în avion ori la intrare pe teritoriul Republicii Moldova polița medicală. Comisia pentru situații excepționale condusă de premierul Chicu și-a anunțat decizia obligând cetățenii care revin acasă să semneze pe propria răspundere angajamentul să procure polița medicală în maxim 72 de ore, adică în 3 zile. Contribuțiile la sistemul de asigurare în sănătate în Republica Moldova în anul curent constituie 9% din venitul lunar al salariatului și sunt achitate în proporție de 50-50 de către angajator și contribuabil. Costul poliței de asigurare medicală valabilă un an pentru persoanele neangajate este de 4.056 de lei, adică echivalentul a puțin peste 200 de dolari. Mai mulți experți consideră că salariile în plic ce ocolesc defalcările către CNAS reduc în jumătate baza financiară de care ar putea beneficia sistemul medical. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică Dreptul tău lunea viitoare și oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și să comentați și ultima noastră dezbatere din cadrul proiectului Anti-Nostalgia.
Anti-Nostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Anti-Nostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
În România, unul din subiectele cele mai importante ale zilei de astăzi este legat de relația dintre București și Budapesta. Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjártó, l-a criticat într-o postare pe Facebook pe ambasadorul României la Budapesta, Marius Lazurca, și l-ar fi acuzat de isterii mincinoase, după ce ambasadorul Bucureștiului i-ar fi luat apărarea unei parlamentare din opoziția din Ungaria, Timea Szabo, confruntată cu amenințări și critici vehemente. Ministrul maghiar de Externe susține în postarea sa că, cităm, maghiarii din afara granițelor sunt parte a națiunii maghiare. Timea Szabo a criticat guvernul Victor Orban în legătură cu echipamentele medicale trimise în alte state, printre care și în România. Sabina Fati a urmărit aceste dezbateri și relatează.
Posibilul conflict diplomatic care ar fi putut apărea între România și Ungaria pare să fi fost aplanat tacit. Ministerul de Externe de la București nu a dat nicio reacție. Este vorba despre fostul ambasador al României la Chișinău, Marius Lazurca, acum ambasador la Budapesta, care a încercat să apere o parlamentară a opoziției de la Budapesta, Timea Szabo, care a fost atacată suburban după ce a spus mai multe întrebări guvernului condus de Victor Orban cu privire la mai multe ajutoare trimise în comunitățile de maghiari din România. Lucrurile s-au terminat printr-o ieșire dură și unică a ministrului de externe din Ungaria, Szijjártó Péter, care nu doar că l-a criticat pe ambasadorul român, ci a și subliniat că maghiarii din afara granițelor sunt partea națiunii maghiare. Este pentru prima dată când un ministru de externe al Ungariei spune acest lucru. Până acum, tema a fost dezvoltată doar la nivel politic de Victor Orban, încă din perioada în care era liderul opoziției din Ungaria. Definiția ministrului Szijjártó Péter este, pe de altă parte, în oglindă cu principiul declarat de România încă din perioada guvernării lui Adrian Năstase, primul oficial român care a spus în legătură cu Republica Moldova că ar fi vorba despre două țări, o singură națiune. Klaus Iohannis s-a distanțat spontan de această sintagmă și a fost foarte criticat când a vorbit despre faptul că România și Republica Moldova sunt națiuni diferite. Relația română-ungară, care este guvernată de o serie de acorduri bilaterale și internaționale, riscă din nou să se degradeze, inclusiv la nivelul comunităților din Transilvania. Din 2010, când Victor Orban a revenit la putere, strategia Ungariei pentru Transilvania a devenit foarte clară și demarează cu o politică agresivă de investiții de toate felurile în comunitatea maghiară din România, începând cu mass media de limbă maghiară, subvenționarea educației, burse pentru elevi și studenți, ajutor financiar la naștere și terminând cu sprijinirea întreprinzătorilor maghiari. Investițiile ungare în Transilvania au depășit astfel 1 miliard de euro anul trecut și au continuat inclusiv în această perioadă de epidemie, când aproape 60 de milioane de euro au fost distribuiți pentru 5.000 de proiecte agricole în județele Mureș, Covasna și Harghita. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu Emilian Galaicu Păun.
Lectura poemilor lui Teodor Dună mi-a arătat că poezia există și trăiește, că ea poate, pe neașteptate și atunci când nu mai părea posibilă vreo minune, să-și facă auzită vocea, ieșind din tăcerea și întunericul, unde s-ar fi zis că nimic nu mai dăinuie și că această voce ți se adresează și te obligă să-i răspunzi sau să încerci să-i răspunzi. Astfel îl prezenta septuagenarul Mircea Ivănescu pe autorul volumului de debut Trenul de 31 februarie, pe atunci de doar 21 de ani, al doilea cel mai tânăr laureat al Premiului Național Mihai Eminescu, opera prima. Astăzi, poetul de colecție tocmai antologat, Minunata lume, cartier 2019. Obiecte umane, De-a viul, Catafazii, Trenul de 31 februarie, Chirilă, antologia are o structură inerară de uroboros, ceea ce vrea să însemne atât o primă strigare a vârstelor poetice, perfect coerente în succesiunea lor, cât și o nouă turnură pe care scrisul lui Teodor Dună o ia odată cu Chirilă. Nu-i mai puțin adevărat că, înainte să le adune între două coperte, mai multe poeme ale sale au apărut în tot felul de antologii, din țară și străinătate, iar o primă antologie personală și încă bilingvă vedea lumina tiparului în 2012 la Edition Solitude. Tentat să citez din chiar primul poem, Vărsare de oameni, reluat în mai multe antologii, în ultima clipă optez pentru Potrivnica înviere, oprindu-mă pe la jumătate, înainte să mi se taie de emoție suflarea. Nu ne-a prins bine deloc învierea asta, trupușorule. Când cu toții râd și se veselesc în trupurile lor proaspete sub ploaie de lumină aurie, pe noi ne-a prins unul lângă altul, trupușorile, așa, la o jumătate de metru, unul de altul ne-a prins învierea asta. Când se mașez iar în carnea ta, s-a și oprit timpul învierii. Și când toți se îmbrățișează și își povestesc morțele, eu leg de tine sforicele, să te ridic, trupușorile, să stai și tu în picioare la un loc cu toți înviații și îți pun vată sub pluape, să nu se vadă că plângi, pentru că n-ai voie să plângi tocmai acum, trupușorile. La singura înviere nu se plânge niciodată. De la Ci eu singur sub pământ al lui Ion Mureșan, nu cred să fi citit un poem mistic mai puternic decât poate, tot de la Teodor Dună, citire Prin cer și eu. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sănătateinfo.md.
Astăzi au fost procesate 367 de probe de laborator, ca rezultat 73 de oameni sunt infectați cu noul tip de coronavirus. Potrivit Ministrei Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, toate cazurile sunt cu transmitere locală. De asemenea, astăzi s-a depistat un nou focar de infecție. De această dată, la Asociația Medicală Urgentă Râșcani, unde sunt infectați 14 lucrători medicali. Începând cu 10 aprilie, medicii de familie au fost implicați în tratamentul persoanelor cu formă ușoară de COVID-19 la domiciliu, iar peste 3 zile aflam că în tratament se află 135 de persoane. Începând de săptămâna aceasta, tot ei vor preleva probele de la pacienți acasă. Medicii de familie au păreri diferite despre punerea în practică a acesteia. Unii spun că sunt pregătiți, iar alții că instruirile care s-au făcut pe această cale nu sunt suficiente pentru a ajuta să iasă în teren, dar și faptul că au fost lăsați pe cont propriu. Toate responsabilitățile au fost puse pe umerii centrelor de sănătate. Dacă vă referiți la instruirea pe care a făcut-o Ministerul Sănătății, este sub orice așteptare. S-au dat informații doar cum să se dezbrace și să îmbrace costumul, dar de prelevarea probelor doar superficial. Când a fost pusă întrebarea cine suportă aceste cheltuieli, s-a spus că instituțiile medicale, dar în contractul de bază noi nu avem așa cheltuieli, ne-a declarat Angela Colibaba de la Mărădeni, Fălești.
Cu recomandările din presa din Moldova punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasniki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.